wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo biri loo dareerayo.
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la-aani dhacdo waqtiga aan turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalaha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kadib markii kenesetka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsanta kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyay heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaare weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 223 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin wakhtiga saxda ah ee uu weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada lidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayay dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xiriira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 30-kii Sebtembar ay ku dhinteen 38 askari oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. dawladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 7500 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xoogan ee ku dhacay gobolkeeda Bari taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyada oo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha iyo una nadiifiyaan wadooyinka isla markaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka wasiirka gaashaandhiga ee Spain Margarita Robel ayaa sheegtay in 2500 oo askari oo kale lagu dari doono kuwaas sida ay sheegtay iyada oo warramaysay idaacadda dawladda ee RNE markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaha wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia iyada oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200 taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadigoob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof shacabka deegaanka ayaa ka arooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas'uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah axaddii qaar ka mid ah dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain boqor Felipe iyo xaaskiisa boqoradda Leticia iyaga oo ku dhawaaqayay waxa tihiin gacan ku dhiglayaal dilaa ah wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa xadii sheegay in la aqoonsaday dhammaan meedadkii la helay roobab xoogan oo dhacay 3 iyo 4 ayaa sababay in wabiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badan burburaan daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 10 sano ah intaasna dhegeystayaal waxay noogu idin warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA maalinta beri oo ah ay bisha November ay ku beegan tahay 5 waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada wadankan 4 sanaba mar la qabto doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Mareykanka waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka la eego ra'yi urinta dadweynaha Mareykanka tanka labadan musharax ayaa ah mid si aad la isugu dhow yahay sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada wariyaha VOA Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya
horaantii sanadkan musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 November ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, isla markaana xor ah uu natiijadeeda aqbali doono saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah oo daahfuran balse madaxweynihii hore ayaa si soo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaradkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdaba marin waa kan musharrax madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump haddii aan hoos u dhigin karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah haddii aan yareyn karno wax isdaba marintaasi waxaan helaynaa guul weyn intii uu socday wareysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu bedelo doorashada waxay tiri habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonaa oo waxaan haynaa xoogii iyo khibradiiba taasina waa midda aan xoogga saarayno guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyay waxa ugu yaray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobolada lagu loolamayo qareenadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta laakiin qaar badan oo kamid ah dacwadahaasi ayaa maxkamaduhu laaleen dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinkaasi looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah intooda badan waxa lagu dagaalami doonaa gobolada marba dhinac aada ee swing statiska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen Michael Thornin oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda oo VOA kula hadlay qadka Skype-ka ayaa yiri
At the polling place we often see contests over whether or not
goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si sax ah loo maareeyo in kale waqtiga doorashada ka dibna waxa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu runaanti ay xaq u lahaayeen in kale iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo si kastaba ha ahaatee qof kasta oo sheeganaya wax isdaba marin waa inuu keenaa cadeyn sida ay khubaradu ka digayaan Hakimki hore ee gobolka Pennsylvania Robert Grassi waa qareen ku shaqeysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic waxa uu fiyo kula hadlay qadka Skype-ka
Lawyers be careful what you allege make sure that you can prove it otherwise
qareenadu ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan hubi inaad cadeyn karto hadii kale waxa laga yaabaa inay ku keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020kii tusaale ahaan qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliani ayaa waxa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020kii loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha laakiin haddii habeenka talaadada ay natiijadu si cad ugu xaqlinayso mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya dhinaca kale haddii kamala harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka ninkeeda doug emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee maraykanka taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudaha koowaad ee qaranka waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee la soo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horeysay Dora McQuarrie ayaa ka tirsan VOA da ayaa faahfaahinta warbixintaas
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee la soo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyn ee
xaaska
aad ayaan ku jecelahay waan ku faraxsanahay sida aad mas'uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto
I'm going to approach it the same way. Where can I be most?
Si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa waa inaan taageero xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. Sidoo kale, waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyo iyada oo madaxweyne ah iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Mareykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014kii. Markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto, Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah.
He's kind of made it clear like
wuxuu cadeeyay in aanu isku sarreysiinin doorka taageerada ah sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaageynin in uu buuxiyo doorka taageerada Emhoff wuxuu ka tagay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku xigeen wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku haboon yahay Mareykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda si kastaba ha ahaatee Emhoff waxa uu muujiyay in uu yahay qof dabacsan oo furfuran wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan isagoo leh halkan waxaan u joogaa inaan u adeego shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku xigeenka Emhoff oo diintiisu ay yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormuud u yahay olole ka dhan ah yahuud nacaybka oo ay xukuumadu wado. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas'uul ka tahay hawlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa ha ama maya. Emhof waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka
Mareykanka.
Waxaa jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka, sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Mareykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa ugula deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena, gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraar bay isugu jira iyo dareenkii xooggana ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha V O eda Veronica Balderas ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koraysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas, si kastaba ha ahaatee, waxay xiiseynaysaa inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii, guusheeda waxay keentay dalka Mareykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2025. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeyay ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Mareykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Mareykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo ninkayga. Aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo daariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama Be the Best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mid a doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan islamarkiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mid a mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa iyo weliba xayeysiis ay u sameeyeysay buug ay nolosheeda ka qortay. Qoritaanka buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye ka soo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuulada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saameynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto islamarkaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Maraykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Maraykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Poland ee gobolka Oregon. Saraakiisheenna si dhaqso ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray sanaadiiqda doorashada, taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November, waxayna u direen shacabka Maraykanka fariin oranaysa hawalwelina. Jane Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri inkasta oo xaalada khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxadda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalk ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint.
State and local election officials looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyay siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwa lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan,
مساعدة إنه يسامين دونان مسكحدة عد بحياش مرايكن كيين كلي براين ليستون وحا أفلنقايا أريمها سيردونكا غوش لغا غاري أرينتان وحان ليه لها وامد آدوير فنتي ما أنا أرق مقالدا إيو وحا كجرا أو كوبا هاي ميل كبحسن براها بلشدة
Successfulness, I would say, is quite small.
Hadda saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa cod bixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada wadanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
هذا يوم هسيه محمد علاط حسن وهو ربحين تحسين لسعود سيني هل قد قد سعود سينا والان تفسو مالك إذا عدى فيو إيه وسيطو سيدين كيما نسمى يالذا واشنطن
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 40 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafatiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar ah leh.
Haddaba ha moogaanin, barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idiin soo diyaarisay. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada dood ku saabsan dhalinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13 bisha November. Khadar Maxamed Akulla ayaa warbixiya doodan ku soo diyaariyay magaalada Hargeysa isla markaana inala soo codsiinaya.
Waxaan nabad dhageystayaal meel aad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhalinyarada Somaliland. Madama la tilmaamo in ka badan 170 in bulshada Somaliland ay yihiin dhalinyaro. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha dalada Soonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhalinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalada heer qaran ee Soonyo ee dhalinyarada Somaliland. Barnaamijka waxa aanu ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhalinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. Aan ugu horeysiiyo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Somaliland ee Soonyo Patri.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Runtii dhalinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo xuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. Dhalinyarada Somaliland waa cod bixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo inoo noqono 175 community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhalinyaradu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
Isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su'aasha, dhalinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
Waa su'aal aad u muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. Runtii dhalinyarada Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. Way kooban yihiin imika dhalinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi, dhalinyaro wasiir heer wasiir gaari baa jira, dhalinyaro badan oo iyaga dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan marka dhadhaarada saddexda ah ee isteed ku kooban yahay dhalinyartu way ku jiraan laakiin way kooban yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa xisaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorki ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobada ee caweyska dhaadka soo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriir uu xariyaa dhaadab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhaadab iyo deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM TVE ee dhaadab ee kasoo gasha muujada FM ta hal ibar leh 27 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaxootiga ku nool qaybo ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka qabanaya biyo-la'aan ka jirta xaafado dhowr ah oo ku yaalla xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaalla xeryaha oo rajo badan ka qaba inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marra xumitay shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka wareysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga ee kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyo ka jirta guud ahaan xeryaha iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinle ah aysan u helin biyo ay cabaan taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhaadab ayaa ka cabanaya biyo la'aan in muddo ay ku nool yihiin ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha Allah abaal walaal waxaa laydhaa Xaliime Ibraahin Xasan, waxaan ku magac dheeraay Xaliime Ganay, waxaan joogaa blog la leeyahay Jiten, waxaan ka dhib badan aan u noogu haayo biyo la'aanta ka jirto korona ilaa intii ka sokeysay. Koronahi biyo waan haysanay inta ka sokeysay laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inaynu soo aado 8 caag. oo isbuucaan 15ka cishaba 4 15kan 4 aan helno aad iyo aad adduunku waxaan lagu nool yahayna waa biyo ma garateen dhibkaas aan haysto hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in horto hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow intaas aan maanta u taaganahay
waa yahay bologan imisa qos ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsatana ma aad u daataan markay soo dhacaan
biyaha waxaan horta waxaan ka koobanahay 120 horaan baan ahayn haddana ilaa 60 qoys haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo banaanka ay degan yihiin laakiinse annaga ay nala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan culays weynaan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dabaysa koronihii korona sidoo u baxay ilaa hadda la taagaya finawit biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsado iyo xoogiisa marka dhib weyn baa nagu haysta
waa yahay adiga qoys ahaan imsaag aad isbuucii kaashan inta badan
isbuucii waxaa laga yaabaa inaa 4 caag kaliya ka helo 4 caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina meelahay naga jiraan raadiyo waan tagnay xaayadda watch meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliime ah ilaa haddana waan yaabanahay marka alxamdulillah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyb qabno keeno hay'adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana culayska halka uu ka jiro horta kuleel saaidna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya wixina waa solar oo ceeryaan hadday imaado solarkii waxba ma kululaanayo ودبان هايدا وحنك عطسانينا أنك سيد اللوية قان قحوتك إن آد يآد نولا عاوي أما إهين نليرا دا ولا لوينو تشتا لورارين إن نغلا ديغو ميل نلا سارا مننا مرمنا أنك إن نلو أغادو هايدا هنو يمادينا وح ألوحي عاوينا ون هايدا UNCR أن كبراني إن نغلا عاويان أباهنا ولال
بيوم حسن تهي تاسنو حيات حليم إبراهيم حسن ونوغو ورن تهي قدا حريا دا داب قبل كوقوي بري qaxootigan oo badan dan yar murugmaala ayaa sheegaya in bulshada qaar kood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shirin taas oo ay u dheertahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo waa tan qeyray maxamed xuseen oo ka mid ah qaxootiga dan yarta oo la hadashay barnaamijka caawiska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyaha cabaan
maadaama un rafaasun oo jiitan gaar ahaan biyo qabna haween imaalan boqolka shil horna iyo biisa ka gaboyna rafaasun jir gaamogaan daras dhagaan dharka un sadaqna boqolka shil un ka dhaqfadni alooleed ilmo un ka sifadni iyo biisa ka dhaansoyna bull 5 maadaama hadii san walni qabada san walni qabada oo magna rafaasun dibaysanno walni qabada
waa tahay aag biyaha imisa lacag ayaa la idinka siiyaa marka aad deegaanka biyo u doontaan
aag biyaha jirgaankii 10 shilin oo noosiye 20 shilin ka qaadaan hadii uu 20 ka qaadaan waa inaan inta deegaankana feerahan iska eegan oo tabaryarana hayta habeen imaalan dardhow nu dili oo biyaha shaqana dili minin qab iyo walnaar balooga hoos ka gaar gaana waadaan biyo giraan gariyan gaar gaan ka hibadkaan ever bull fast minin dhowto maadaama aramaasan haashat walnin qabada dadkii oo maal qabeenkana mooti horadaan baawr horadaan iska gaaboyan biyo onon dantas waa dib kasbanahay wal maqabna wal un mooti qaadaan mal wal hafaasna biyo na maqabna rafaat haashi tuubniin kiyalana dhara faasna way tuubiya qaar lihiri ba hada jiitaa kirkitaf tirk tirk un kooraas nambar kina may dhaansaana 20 beri ko hor qoyska 12 way
meeqa ag biya ayaa asbuuc
asbuuci afar jirgaan asbuuc afar jirgaan la ku noolad kore may ku noolad kore guri dhan madaqan banaanka iyo hadda hadii ana oo roob ko meel ana galaw male
waa hagaag dhinaca kale biya la'aantan ayaa saameyn toos ah ku yeelatay madarisada diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xariyaha sida uu sheegayo mid ka mid ah culimada oo aan ku wareysanay gudaha xariyaha
magayma balaray Ibrahim Abdullah Ali Shaa Ibrahim Abdullah Ali ay ka saan dadka markaan ku bilaaw maba degnaa oo khaasatan baalay GH yala rabaalay bulogiga la ku degeena madarista ed imay ku jirta biilan oo sidaa wa may baad ku jirta biilan awlaada masaaid imay ku alaab baalay khaasatan G odayga madarista qabilsan may ba kiyaale ila labaati oo shamadarista masaaid hadii la qadarto may oo dhowr masaaid kiyaal iyo saasiin may baan haystay biilan sidaa horey bi helani madarista qaar ila afar madarista iyo tubuksun anta kala bilaaw markan meelo ku yaa madrasada ilaa 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meelo ku yaa masuul ka galanka istujoodan la qwaay jamacada masaaid meelo ku yaa markii lanka kooy bilaan qotaba masaaid wuu qaab ku tugu way markaa arintaasan haysta bilaan saayda oo idan doran haysta ehelay hor masaaid idan camirna jareen camiraanti hada masaaidki idan liid meelo ku yaa masaaidki bilu qwaay dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan
aduuma sinay kasruuxu aha Ibrahim Abdullah Cali oo ka mid ah culimada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari oo dambeyntiina maamulka guud ee xarada ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biilaanta ka jirta xarada ayagoo sheegay in dhowr jeer hay'adaha samafalka ay ku wargeliyeen biilaanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah
hay'adaha waan kala hadalnay way ogyihiin UNHCR iyo hay'adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay u warqabaan intan dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa population waa fahmi kartaa 3,000 waa dhagaxle maanta waxa ay 400 iyo dhowr kun waa marka halka gaabsla ka jira gaabiska labaad waxa soo la radi la isticmaalay waxa ka dhacday waydan damsoolarada lama dayactiro way iska fadhiyaan qaar marka ayalashu ay hoos u dhaabiyo hoos u dhacay waxa fadhiman bus population soo korlay waxa soo dhama usu tay marka oo kor wax keen waxa ka hayso tubooyin dhowr bilood aan bi aan ka soo dhicin marka waxa suuyan way ogtahay kan waan u shaqnaaday ma aan u shaqtay
magayagu waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagahleekam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oo mba ka jira sakshana qaar waay dhagaxleeyda dhana ma aha biyaha way wada yarihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yarihiin sakshanada oo mba ka jira sakshanada oo oon ka jira hadana way si kala darin yihiin sakshan la dhaho section G block G9 block G10 section la dhaho section H block H4 block H5 afarta block oo si ahaan diris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geeynay hay'ad walba waan u gudbinay UNHCR baa ka warqabta DRA baa ka warqabta intaas oo jeer waa loo fariistay wili hal lagama gaarin section la dhaho section K darisna la ah auskaad ah dad baahna ah oo nayu arrival afar badan oo xaquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anaga anagoo dariskii iyaga la daris hortooda degnaa ah ay nagu soo dageen oonkii bay noogu imaadeen dhibba ka jira harada dhinacaas xaaladeed waa waxaan soo koobay
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idin ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal walaashadeel walaas inta laga dareemisan
xaaladu waxa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saa oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo loogu talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waayay jidka wadada socotaad arkay halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxa soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan ku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Suudaan ugu soconan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiyeysa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij kustoos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaksiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadki maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xalada xagardhee 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardhee la dejiyay gaari ugu horeyan ku jiray meeshaa markana la dejiray dhowr sano abaar bay ahayd hata rebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiu iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanayso korka daalka jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokodaa soo iibsanaysaa bakeri baad dhexdhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanaya hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanaya oo wixii aan keenay geb layga siinay waxaan keenaaba laga iibsa hal maalin shan jeer aan safraan garnay caleenshahada marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanay in la yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soosaarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan amsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda kan way ka faa'iido lahayd dadkan wax muu soo saarna wa faa'iido laha waxa way dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joognay inay dhageysanayo meel kale jooga u sawir suuqada xagga dhaxriya ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iido noqoto ama xagga noqoto waa suuq noocay ama xal laga heela intu leegay
suuqan qof kasta binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxa faradadeed ahayn waa laga heli badal hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin ma la hilibka baa laga helaya caani baa laga helaya sokorti baa laga helaya briiski qudaarti oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo yaani la helo basashi baa laga heli kaarootki baa laga helaya waxa laga helaya bahashi yaanyadi baa laga helaya kabishki baa laga helaya saquumihi baa laga helaya cambihi baa laga helaya maxaa laga helaya war wax aan laga isbinishki baa laga helaya baastadii adduunkii sokortii caanihi maxaan ku dhahaa suubagii saliidii macsaradii tii kaloo mataa saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibkii kawaanadii waa diyaar wax aan suuqaas hadii aad tagta maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kale oo mataqa yarashaaha oo mataka lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaa lagu mataqana casriyada la isugu imaado mataqa haddaad aragta saasay way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxaa ka maqan shaqo abuur baa ka maqan shaqo abuur in dadka maanta wax soo saarki badan bay yacni wax dadka wadad wax soo saaran lahaa kaliya anaga hadda waxaa naga maqan anaga hadda haddii aan nahay 36 sano xagada jooga waxaa naga maqan sharcigii aan wadada ku mari lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqu uu suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xeryahan laftooda loo soo doonto ayayn holsalo dhul sii iibiyo waxyaabo mataqaanaa oo jumlac laga qaato waxaanta waxay gashay
yow hala socotaa arkayna oo harta wax marqaati waxa wax ilhaysa ilaala ka dhanba la yiri waddanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida magarnaysa Nairobi sida dhadhaabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagaxay laga helo ama ifo laga helo ama xagaa laga helo lagama helo kira dhagaxley oo kale lagama helo ifo waxa laga helin baa laga helaa waa ka badac qaboonahay waa ka badac raqiisanahay wayna soo doontaa wayna way qaataan
nolosha xeryaha qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badeecada ay sameysteen nolosha xaggeeba kaga jira intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xeryaha
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaariga soo iibsaday ka dhee ninba daroola ay wada darawalka meesha ku nooli waa sax waxaa jirkan ganacsiga kareetooyin waxaa jira suuq ka shaqeysta jira oo mataqaana baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuqa ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxaa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana oo joornaati ka goosto dad waxa jira masaaran soo qaataan xaabada qofka degsi u jajabiyo oo xaabadaas ma taqaana xabjiiskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabay la sii daba naal waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriiq qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxooti ama ku filanta
waana waxaan soo jeedaydo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda 10 oo kale la siinayo lord bariis ama lord bur ah iyo lord galley ah iyo 2 caag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta idin la siin joogi jiray hadda maxaa laga socdaa doorka hadda u dambeeyay mid yaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyay maxaa la bixiyay 2 kilo oo bariis ah nafarkii maxaa la 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay in kastoo babu jukulaa ay jirto oo qofka la siinayay ay jirto intee ka soo roog waxas intee ka imaan waan tahay ma qoys tan ruux ku filan tahay kuma filan hataa bujukulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama laguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalkii mataqaana ilaahay wuxuu naga sii oranay siyaan waa sax xogaha saliidaas kaarkaad tumalaha laba caag sida lagu soo qaato waa sax kalmaati way booliska ayuu waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhigi karo yaani hay'adda dadka qoonsay u dagan yihiin lama dhigi karo inta kala banaanka keenay baad saddex jibaar ka badan marka qudarti may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo ay iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhigaan adiga waata iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax wajirtaa iyaga waa ku mahadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabada ah
dabcan waqtiyada hore waxaa ladhihi jiray horta scholarship bay yaraydba hadda de scholarship se tusada waxaa ladhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adigaa laga horumarin ilan dadkan kale ayaa waxaa ladhihi jiray qof sidaa ogtaana below bib baadi waxaa ladhihi jiray c plus lama qaadanayo umaleya marka waxaa ku tartami lahaa sida good grade ku heli lahayd oo maxaa ladhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa ladhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd aa bidogsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay furkooda waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa ladhihi jiray waxaa niyad iigasa inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda oo weyn taas
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusubay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayaa u korodheen because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low waxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiisa ay iska suubina waxaa ladhihi jira waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishe ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaarajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socda xataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsa ayagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxa badan ka bedeshay waxa kamid ah qofka ardayga waxa arkaysa inuu haysto role model inuu haysto dad ku daydo inuu dadka badana waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabi loo malayn jirin la sameyn karin marka horeba amsaala wada kale inay tagaan marka waxa arkaysa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance-ka la fiiriyo track record-ka markii la fiiriyo arkaysa ardayda inay aad u perform gareeyaan markii fanfoo yimaadaan sababtoo ah waxay u yimid imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaaday hankooda kor u qaaday istiyaarintooda kor u qaaday.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kelimaha sugaanta
Let's go.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono